Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 14. augusta. S vama su urednik vijesti.
Ja sam Dragan Štavljanin i želim vam dobar dan.
Za tonskim pultom je Svjetlana Petrović, ja sam Mirjana Rahila. U ovoj emisiji istražujemo ima li uistinu značajnijih pomaka u ostvarivanju briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Jedna braniteljska udruga iz Hrvatske traži da se u Novom Sadu podigne spomen ploča u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje i civile. U nevladinom sektoru u Srbiji kažu da jesu za obilježavanje sjećanja na žrtve, ali naglašavaju da Novi Sad nije bio mjesto zločina nad Hrvatima. Istražujemo i da li je Bosna i Hercegovina u dužničkom ropstvu. No najprije, Dragane, što su vijesti dana?
Rukovodstvo Srbije pozvalo Srbe na Kosovu da izađu na izbore. Ne postoje tajne optužnice, saopštio Eulex. Radnici kombinata aluminijuma Podgorica već treći dan blokiraju fabriku. Moguće sankcije zbog nesprovođenja presude Sejdić-Finci, ističe Bakir Izetbegović. Nisam se sastajao s Todigom zbog nesuglasica, kazao odlazeći američki ambasador Moon. Pripremno ročište protiv Miškovića odloženo za oktobar. U Egiptu uvedeno vanredno stanje nakon sukoba demonstranata i policije, u kojima je prema zvaničnim podacima poginulo 95, dok opozicija tvrdi da je ubijeno 800 njenih pristalica. Kijev optužuje Moskvu da blokira uvoz ukrajinske robe. Eurozona izašla iz recesije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli u ovom kratkom pregledu vijesti, državni vrh Srbije pozvao je kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra, jer je to najbolji način borbe za državne i nacionalne interese. Istodobno je i poručeno da će država ostati u svoj narod na Kosovu, bez obzira kakvu odluku donesu. Poslije sastanka održanog u Beogradu, premijera Srbije Ivice Dačića i predsjednika države Tomislava Nikolića sa liderima kosovskih Srba, Nikolićev savjetnik Marko Đurić je konkretizirao.
Državno rukovodstvo uputilo je poruku da je izlazak na statusno neutralne izbore način na koji se danas najbolje moguće borimo za srpske državne i nacionalne interese na Kosovu i Metohiji, a ono što je sasvim sigurno je da će od koraka i odluka koje ćemo doneti u narednim danima i nedeljama zavisiti to da li ćemo ovo pretvoriti u iskorišćenu šansu, u pobjedu ili u neuspeh.
Opširnje ovamo u dokumentima dana, ali i u nastavku emisije govorimo o odnosima Kosova i Srbije. Osim simboličnog zatvaranja dva ureda paralelnih policijskih struktura na sjeveru Kosova, nema drugih konkretnih promjena od postizanja briselskog sporazuma, ocjenjuju analitičari. Oni dodaju da će transformacija paralelnih struktura, što je predviđeno briselskim sporazumom, biti otežana zbog protivljenja Srba na sjeveru Kosova, prenosi Amra Zeineli.
Napredak u sprovođenju briselskog sporazuma Prištine i Beograda je minimalan, ocenjuju analitičari na Kosovu. Naim Rašit iz Međunarodne krizne grupe navodi da se dve strane još uvek bave oblicima primjene, te da među njima postoje brojne nesuglasice oko transformiranja srpskih paralelnih struktura. Ovakvo stanje na terenu se neće promeniti pre lokalnih izbora, dodaje Rašiti. Priština traži gašenje tih struktura, potom regrutovanje, dok Srbija traži njihovo transformiranje u srpske institucije koje bi delovale pod asocijacijom srpskih opština. Drugo pitanje je pitanje regrutovanja novog osoblja, odnosno broja. Beograd ima drugačiji broj od ostalih za sudije, policiju i civilnu zaštitu. Tu su i pitanja statusa srpskih zvaničnika koji funkcionišu u skopu Srbije, zatim pitanje penzije, socijalnog osiguranja i drugo. Nabrojio je Rašiti neki od diskutabilnih tema. On dode da osim simboličnog zatvaranja dve kancelarije na severu u kojima je bila smeštena policija, nema drugih promjena i paralelni sistem i dalje prisutan. Uopšte gledano, transformacija paralelnih struktura će biti teška uzimajući u obzir brojna protivljenja Srba sa severa, dodaje on. Prištini će biti potreban veliki broj srpskih sudija na severu. U srpskom sistemu je 30 aktivni i oko 80 neaktivni sudija. Zvanično je oko 200 pripadnika MUP-a i na stotine članova civilne zaštite. Još uvek se ne zna kako će se regulisati njihova transformacija i uključivanje u institucije, ali evidentno je da postoje nesuglasice oko načina transformacije, kazuje Rašiti. Umeđu vremenu vladi Kosova ponavljaju da je napredak u sprovođenju sporazuma postignut te da se radi na zatvaranju ilegalnih srpskih struktura u opštinama na severu, koje će se kasnije integrisati u kosovske organe. Ovaj proces bi trebao da se okonča do 30. septembra. Međutim, Iljir Dede iz Instituta za političke istraživanje i razvoj Kipret kaže da je svaki sporazum, kako iz političkog, tako i iz tehničkog dijaloga, pratilo njegovo nesprovođenje, što govori da dve strane nisu posvećene normalizaciji odnosa. Vlade obe zemlje, konkretnije njihovi premijeri, iskorišćavaju ovaj politički i diplomatski proces radi političkog opstanka. Stagnacija ide u prilog obema stranama, naročito Srbiji koja ima plodnu pregovaračku taktiku, a koju Kosovo nema. Dok Evropska unija i NATO žele da vide primjenu sporazuma, jer NATO za dve godine želi da napusti Kosovo, a Evropska unija želi da ovaj reon manje više postane predvidljiv i u procesu evropske integracija. Koliko god je to dobro, potrebni su dugoročni sporazumi, a ono što smo iz ovog dijaloga vidjeli jesu kratkoročni sporazumi, kazuje Deda. On dodaje da je briselski sporazum legitimisao zajedničko upravljanje Kosova i Srbije u srpskim mestima na Kosovu, a doprinio je kreativnoj interpretaciji kosovskih zakona. Na primjer, zakon o sudovima ne predviđa posebno žalbeno veće samo za srpske opštine, zakon o policiji ne predviđa ni severni region, kosovski zakoni ne predviđaju izvršne vlasti zajednice srpskih opština, koji inače ima. Ono što je jasno je da kršenje zakona više ne ostavlja nikakav utisak, jer je to postalo norma, zaključuje Deda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Udruženje hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. iz Koprivnice gradskom vijeću i gradonačelniku Novoga Sada uputilo je zahtjev da se u tom gradu postavi spomen ploča u čast i slavu svim nastradalim hrvatskim braniteljima i civilima. U Srbiji ističu da nije sporno označiti mjesta zločina nad hrvatskim civilima i braniteljima, ali da takvo mjesto zločina nije bio grad Novi Sad. Priču ima Branka Trivić.
Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, koji dolazi iz redova naprednjaka, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je postavljanje spomen ploča u Novom Sadu za branitelje i žrtve rata u Hrvatskoj politički nerealno. On najavljuje da će konačnu odluku gradsko veće Novog Sada doneti najverovatnije naredne sedmice. Svoj stav pravda time što, kako kaže, činjenice o svemu što se događalo u 90. još uvek nisu utvrđene. Kada govori o eventualnoj spomen ploči u Novom Sadu, kao poseban problem navodi.
Posebno vodeći računa da u Novom Sadu živi najveći broj izbjegla stanovništva iz bivše Republike Srpske Krajine, drugih delova Hrvatske pa i Bosne i Hercegovine i dobio sam na stotine, ali bukvalno na stotine mailova građana Novog Sada koji neki fino, neki naravno i daleko dramatičnije iznose svoje protivljenje postavljanju takvog spomen obeležja. Po meni treba da pričamo o sadašnjosti, da pričamo o budućnosti, a ne da kopamo po ranama i kad god se smiri situacija stalno neko hoće da otvori priču o ispitivanju, pa pre svega rekao bi kolektivna odgovornost.
Ne mislite li da je upravo tu budućnost nemoguće graditi, a da se ne sagleda prošlost?
Te činjenice u prethodnih 20 godina neke smo utvrdili, neke nismo i očigledno je potrebno još određen protek vremena da bi bilo hrabrosti i smelosti i na jednoj i na drugoj strani, a čini mi se da se stalno insistira na jednosmernoj ulici u toj saradnji i da se pre svega traže stalno sa naše strane priznanje krivice i odgovornosti koja nesporno postoji. To je ali nemoguće da je za sve to kriva samo jedna strana.
Da li ste vi ovo doživjeli kao neku vrstu provokacije?
Nisam, mada nekako mi je neobično da se sada u vreme ovih velikih letnih vrućina neko sve te ide.
Mladen Pavković, predsjednik Udruženja hrvatskih branitelja iz Koprivnice, za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava zašto je za postavljanje spomen ploče izabrao Novi Sad.
Mi smo izabrali Novi Sad koji je najbliži Vukovaru da se takve stvari nikada više ne ponove. Dakle, naša je želja da ljudi što više shvate da je rat jedno veliko zlo i da bude i ta spomen ploča jedan mali dio opomene da se takve stvari u budućnosti više ne događaju. Mi do sad nismo dobili nikakav odgovor, mi smo to poslali mailom, dakle, ali poslali smo i pismeno, znači jučer ujutro smo mi to njima dostavili.
Neosporno je i nesporno je da civilizovano društvo mora mapirati mesta stradanja i mesta zločina. Veliki broj organizacija civilnog društva u Srbiji već nekoliko godina traži da se obeleže mesta mučenja i stradanja hrvatskih ratnih zarobljenika i civila u logorima Begejci i Stajićevo kod Zrenjanina. Još 2009. godine predstavnici Udruženja pravnika Vukovar 1991. sastali su se sa tadašnjim predsjednikom Skupštine grada Zrenjanina Aleksandrom Martonom. Od te inicijative, podsjeća Marton za naš radio, nije bilo ništa zbog protesta i nemira koje su organizovala domaća udruženja bivših ratnika. Otuda smatra da priču o obeležima žrtvama rata treba dići sa lokalnog na državni nivo.
Teško lokalna samouprava može da završi tu priču. Mislim da vrhovi država i jedne i druge u istom danu se dogovore da se konkretno u Lori, na primjer, postavi ploča za vojnike i civile koji su tamo bili zatočeni, maltretirani, ali i sa druge strane u Stajice, u Begecima, na nekom trećem četvrtom bilo više tih sabirnih centara logora u Republici Srbiji. Smatram da je ipak pravi nivo, državni nivo, i neke informacije govore da se na tu temu ozbiljno razgovaralo i razgovaralo i vidjet ćemo prilog čitve priče.
U bivšim logorima Stajićevu i Begejcima kod Zrenjanina neophodno je postaviti primjerena spomen obeležja, ocenjuje Nataša Kandić, čelnica Rekoma i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Do sada se najviše govorilo o Stajićevu i Begejcima kao logorima koje treba obeležiti zato što Stajićevo još uvijek postoje ti hangari, dok se Begejci zgrade su onako prilično uništene i preti opasnost da pošto nestane bilo koji trag o postojanju tog logora u kojem su bili zatvoreni prevashodno civili.
Upitana kako gleda na inicijativu Koprivničkog udruženja branitelja, koje ne pominje logore u Stajićevu i Begejcima, već traži da se spomen ploča postavi u Novom Sadu, Kandićeva za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ja mislim da je to više jedan politički zahtev i da ne postoji komunikacija i sa Hrvatskim ministarstvom branitelja, i mislim da sve što će se u buduće događati oko tog obeležavanja morat će da se zasniva na dogovorima državnih institucija. Svaka inicijativa je dobro došla, ali mora da je obrazložena i da je vrlo dokumentovana u smislu da se odnosi na konkretne događaje, na konkretne žrtve. Novi Sad nije neko mesto koje bi bilo kada neko posjećivo da posjeti baš tu neki spomenik koji ima veze sa stradanjima ljudi u Vukovaru. Ja bih ovo uzela kao jednu od inicijativa koja, žao mi, zaboravlja nešto važnije, a to su stvarno Stajićevo i Begejci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
U regionalnom programu još možete čuti da li je Bosna i Hercegovina u dužničkom ropstvu, te kakvi su odnosi vlade i parlamenta u Crnoj Gori. No prije toga, Dragana, izvoli još jedan pregled vijesti.
Odlazeći ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon ponovio je danas da se u posljednje vrijeme nije sastajao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodigom zbog problema koje su imali, ali da je razgovarao s drugim funkcionerima iz njegove stranke. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegovi smatra da nesprovođenje odluke Sejdić Finci neće dovesti u pitanje održavanja predstojećih izbora, ali da BiH prete sankcije. Pripremno ročište uoči suđenja za malverzacije u putarskim preduzećima u kome su optuženi vlasnik Delta Holdinga Miroslav Slamišković, njegov sin Marko i još devetoro, odloženo je za 14. oktobar jer nekoliko advokata odbrane nije bilo uredno pozvano.
Vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković pojavio se pred sudom prvi put nakon što je krajem jula izašao iz sedmomesečnog pritvora. Pri ulasku u zgradu specijalnog suda u Beogradu nije bio raspoložen za razgovor s novinarima. Zorana Teljević, koji brani vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića, inače jedinog optuženog koji je i dalje pritvoren, kaže da je njegovom klijentu ponovo produženo zadržavanje.
Prvostepeni sud ponovno produžio pritvor Milu Đuraškoviću, po mojoj oceni ignorišući naloge apelacionog suda, zbog čega ću blagovremeno već sutra predati žalbu.
Miroslav Mišković, njegov sin Marko, Milo Đurašković i još osmora optuženih terete se da su malverzacijama oštetili putarska preduzeća za oko 150 miliona evra, a budžet Srbije za oko 4 miliona. Mišković je uz jemstvo od rekordnih 12 miliona evra pušten da se brani sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Egiptu je danas uvedeno vanredno stanje u narednih mjesec dana posle žestoke intervencije policije protiv demonstranata u koje, kako saopštavaju vlasti, ubijeno 95 ljudi. Istovremeno predstavnici muslimanskog bratstva svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija tvrde da je poginulo 800 njihovih pristalica. U sukobima je poginuo i kamerman televizije Sky News Mike Dean. Brojne osude upućene su danas iz sveta i međunarodnih organizacija zbog nasilja u Egiptu. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je sve strane na uzdržanost. Evropska unija saopštila je da su vesti veoma zabrinjavajuće. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle.
Očekujemo od privremenih egipatskih vlasti da dopuste mirne proteste, a također i od ostalih političkih aktera da se uzdrže od propagiranja i pozivanja na nasilje, kao i da ne učestvuju u njemu.
Predsjednik Turske Abdullah Gül osudio je kao neprihvatljivu operaciju egipatskih bezbednosnih snaga i izrazio bojazan da situacija može da se pogorša i postane nalik na stanje u Siriji. Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je, kako je ocenilo, masakr u Egiptu, a isto je učinio i Katar. Eurozona je u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 0,3% bolje od očekivanog, pre svega zahvaljujući dobrim ekonomskim rezultatima u dvije najveće privrede, Nemačkoj i Francuskoj, saopštio Evropski zavod za statistiku Eurosat, što formalno znači da izlazi iz recesije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čuli smo priču o Evropi i recesiji, a dugovi Bosne i Hercegovine sve više rastu. Privreda se ne oporavlja, a dug zemlje premašio je 3,5 milijarde eura. Čini se da su katastrofe svjesniji građani od političara. Reklo bi se za Bosnu, to već postaje normalno stanje. Administracije na svim razinama brinu se za sebe. I tako će vjerojatno biti do idućih izbora. Slušamo Mirnu Sadiković.
Prema izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine za prvo polugodište ove godine, vanjski dug Bosne i Hercegovine iznosi više od 3,5 milijarde eura. Ukoliko se zbroji i unutrašnji dug, Bosna i Hercegovina je zadužena oko 11 milijardi eura. U posljednje dvije godine dug je povećan za 1/3, uglavnom zbog zaduživanja kod međunarodnih financijskih institucija. No, problem je što se novac od kredita koji se podižu troši na javnu administraciju, a nema ulaganja u oporavak privrede ili otvaranje novih radnih mjesta. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Privreda je u kolapsu i nećemo se očigledno i dalje time baviti. Bitno je sad namaći samo pare da ova administracija i ogromna birokratija funkcioniše, pod navodnicima funkcioniše, i da se sačuvaju fotelje. Za mene je ovo porazan podatak za tako malu privredu ovoliko blokiranih računa. Jer za privredu para nema, grcaće i dalje, duguju im i vlade, onda oni duguju dalje i jedni drugima i idemo u spiralu nelikvidnosti, nesolventnosti i dalje se vrtimo u tom kovitlacu, a rezultat je ovoliko blokiranih firmi za koje niko ne zna kako će uopšte izaći na zelenu gradu.
Rate za kreditna zaduženja iz godine u godinu rastu, a građani koji nemaju apsolutno nikakav uticaj da zaštite sredstva koja uplaćuju kroz razne dadžbine, pesimistično zaključuju da ni njihovi unuci neće moći otplatiti rastrošnost sadašnjih političara.
Nisam se iznenadila podatku kada sam neki dan pročitala da su naši unuci zapravo prezaduženi, da je pitanje kako će oni vratiti dug.
Mi da jesu to poglasano nikad. Troši ih vlasno na neke nebuloze.
Pa mislim da je to negdje oko 7 milijardi maraka. Teško da se možemo izvući normalnim putem, bojim se da mogu djeca dugo vraćati naša, a jedino normalno rješenje koliko ja vidim, a ono što je odgovara strancima, jeste to da se to u bescjenje prodaju, ne znam, turistički kompleksi, Jahorine, eventualno Neuma, izvori zdrave vode od kojih će neko kasnije da ubere pare.
Moćemo bubrige za 20 godina, eto kako ćemo reći.
A niko nas ne izvuče.
Ekonomisti upozoravaju da je Bosna i Hercegovina već u dužničkom ropstvu, ali ništa ne čini da poboljša situaciju. Profesor Milenko Stanić upozorava da Bosna i Hercegovina ide putem Grčke i Portugala.
Imovine za prodaju je uglavnom nestalo, to je posebno situacija u Republici Srpskoj. Nešto resursa je sačuvano u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što je Telekom i Elektroprivreda. Ostala je mogućnost kreditnog zaduženja, međutim, prethodna kreditna zaduženja su toliko visoka da pristigle rate za otplatu tih ranije uzetih kredita su tolike da jednostavno ulazimo u jedan krug začaranog dužničkog ropstva.
Profesorica Azra Hadži Ahmetović i zastupnica u državnom parlamentu kaže da vlast u Bosni i Hercegovini nema ni volju ni plan da zemlju izvuče iz ekonomskog kolapsa.
Dovoljno stručnih ljudi ima, dovoljno potencijala ima,
ali nažalost nema dovoljno političke volje kod ključnih sudionika na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, dakle oni koji i nose odgovornost za trenutno stanje stvari, da se suoči sa ekonomskom situacijom. Ne postoji ni dovoljno političkog konsenzusa niti feelinga o opštem interesu i tako dalje, tako da to je ono dakle ključno što nedostaje u onom neophodnom startu da se suočimo sa posljedicama teškog ekonomskog i socijalnog stanja.
Na nerad vladajuće strukture upozorava i ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Vlasti Bosne i Hercegovine gotovo da nisu ništa uradile na tri neophodna cilja koja su trebali poduzeti. To je finansijska konsolidacija, pokretanje neophodnih ekonomskih i političkih reformi i privlačenje stranih investicija. Evo ono što je neminovno, kresanje ogromne potrošnje koja ide skoro do 50% od ukupnog GDP-a.
I ovog ljeta radnici svakodnevno štrajkuju zbog neisplaćenih plaća i uništavanja preduzeća. U julu ove godine blokirano je više od 62.000 računa preduzećima. Niti na ovu situaciju vlast nema odgovora. Ekonomistica Svetlana Cenić.
S jedne strane pare se rasipaju, kad zatreba onda se lepo sagnu, poljube ruku, trče da ispune sve uslove jer treba para. A onda se mi busamo kako smo mi veliki, snažni, jaki. Mi ćemo pokazati celom svetu. Kojem celom svetu kad te celi svet finansira? Hajmo vratiti to privredi, pa kad privreda tako ojača, bit će i vama i meni i svima će biti.
No, poražavajući podaci nisu zabrinuli političare koji su već drugi mjesec na godišnjim odmorima. Zasluženo kažu, morali su ove godine preživjeti i proteste gladnih i nezadovoljnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I crnogorski političari na odboru, a budžet Crne Gore mogao bi se naći u problemima ako Rusi koji su upravljali podgoričkim kombinatom aluminija i ostvare prijetnju da će tužiti Crnu Goru pred Međunarodnim arbitražnim sudom zahtijevajući odštetu od 1 milijardu eura. Ekspert Milan Kovačević za naš radio kaže...
Pretpostavljam da se radi u ad hoc arbitraži koja će se odvijati u Frankfurtu. Kad jednom arbitraža donese odluku, ta je odluka što se tiče ugovora između stranaka koje su predvidile da se konačna odluka donosi međunarodnom arbitražom. Konačna, ali ona može biti osporavana za primjenu, za izvršenje. U Crnoj Gori može se možda pokrenuti protiv nje kad krene izvršenje još u nekoj drugoj državi, a to prilično ovisi o tome kako je regulisala Crna Gora prihvatanje međunarodnih arbitraža. Obično se može osporavati ako je procedura kršena, teže se može na činjenicama osporavati arbitraža ako je ona ugovorena kao rješenje konačno za spor.
Koliko košta jedna arbitraža? Bilo bi slušalcima zanimljivo da čuju neke brojeve koje bi im ilustrovali visinu sudskih troškova kao i troškova na ime advokatskih usluga.
Teško se ona može završiti ispod nekih pola miliona evra.
I opširnje ovoj temi u dokumentima Dana i na našoj internet stranici, dalje ostajemo u Crnoj Gori. Da li su zategnuti odnosi na relaciji vlada i parlament, posljedica borbe zakonodavne i izvršne vlasti, ili je posrijedi zapravo sukob koalicijskih partnera čiji su odnosi poremećeni? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Krivokapić čini se polako radi ono što od njega traži Brisel, jača ulogu crnogorskog parlamenta u odnosu na izvršnu vlast i otvara ga građanima koji na izborima biraju svoje predstavnike u zakonodavnom domu. Da crnogorski parlament polako pokazuje snagu, govore i posljednji događaj u parlamentu gdje su samo nekoliko dana zasjedanja pali pojedini vladini zakoni, povučen prijedlog rebalansa budžeta, a podršku većine poslanika nisu dobili ni izvještaji o radu crnogorskih sudova i tužilaštva. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić smatra da parlament treba da jača, ali da ne bi trebalo da traži više vlasti za sebe u odnosu na ono što mu je ustavom već određeno.
Bez obzira na možda želju nekog u parlamentu da nešto više kontroliše vladu ili da ima značajniju ulogu, uloga parlamenta je jasno ograničena ustavom i kažem još jedan put, to nije pitanje naše volje ili želje da parlament ima jaču ulogu, nego jednostavno nešto što je pravno normirano i van toga ne može da bude drugačije.
U opoziciji međutim smatraju da parlament treba da ima više ovlaštenja kako bi bolje kontrolisao ono što radi izvršna vlast, odnosno vlada, jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić.
Parlament je u zadnja nekolika mjeseca uspio da uzme za sebe ono što mu i pripada. Dakle, da donosi odluke, da usvaja zakone, zaključke, rezolucije, deklaracije, da se preko njega građani iskazuju svoje raspoloženje, da žele da se utiče na odluke oko budućnosti zemlje, i to je ono što parlament radi. Ja bih volio da parlament uzme još i više, jer mu to sigurno i pripada, i da izvršnu vlast ograniči i svede na one poslove koje joj pripada.
Sukob na relaciji vlada-parlament počeo je tokom julskog zasjedanja, na kome su, dakle, voljom poslanika Socijaldemokratske partije i opozicije pali pojedini zakoni, kao izvještaj o radu sudova i tužilaštva, a povučen je i rebalans budžeta. Takav razvoj događaja naljutio je premijera Mila Đukanovića, koji je nedavno u intervju u televiziji Crne Gore optužio Socijaldemokratsku partiju i opoziciju za uvođenje, kako je rekao, parlamentarne diktature.
Mi postajemo na neki način zarobljenici, bit ću slobodan da to formulišem, parlamentarne diktature ili, ako hoćete, diktature političkog voluntarizma ili, ako hoćete još preciznije, diktature nekompetentnosti, jer se tamo pokušava razgovarati o pitanjima koja ne pripadaju parlamentu kao političkom tijelu. To su pitanja o kojima se na svakom mjestu na planeti razgovara u vladi, podrazumijevajući određenu kompetentnost vlade.
Vlada i skupština imaju različite stavove i o pitanju evropskih integracija. Za predstavnike vlade problematičan je zahtjev poslanika da se osnaži uloga parlamenta time što bi sva strateška dokumenta za pristupanje Evropskoj uniji prolazila kontrolu kroz parlament. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori kaže da parlamentu pripada pravo da se snažnije pozabavi pitanjem evropskih integracija, ali da zato za sada nema dovoljno kapaciteta.
U principu trebalo bi ojačati strukture parlamenta, pa tek onda razgovarati o tome da se ojača njihova kontrola onoga što vlada radi u procesu evropske integracije. Sada mislim da još nije vrijeme za to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A sada nešto ležernije, vodimo vas do Nišvila, festivala džeza na jugu Srbije.
Osim u Nišu, jedan od najposećenijih festivala u jugoistočnoj Evropi odvijeće se i u Pirotu, Vranju, Aranđelovcu, Zaječaru i Kruševcu, gdje će između ostalog ukupno biti izveden 81 koncert, među kojima i nastup benda legendarnog bubnjara Gingera Bakera. Međutim, ignorantski odnos nadležni koji su proslavu Milanskog edikta pomogli milijonskim novčanim iznosima, dok su u Nišvilu posle dugotrajne polemike u javnosti obećali mnogo manje pomoći koju još nisu uplatili, uticao je na to da organizatori, uprkos želji, nisu imali hrabrosti da pokušaju da ubede legende poput Joea Cockera ili B.B. Kinga da sviraju na Niškoj tvrđavi. Zbog nedovoljno novca otkazani su i unapred dogovoreni nastupi, između ostalih Hugha Laurija, tumača glavne uloge u seriji Dr. House, ali i Blues Brothers benda.
Opširnje u Nišvilu, u našoj emisiji u 22 sata i naravno na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti u emisiji.
Rukovodstvo Srbije pozvalo Srbe na Kosovu da izađu na lokalne izbore. Ne postoje tajne optužnice, saopštio Eulex. Gradonačelnik Novog Sada odbio zahtjev hrvatskih branitelja da u ovom gradu postave spomen ploču. Radnici kombinata aluminijuma u Podgorici već treći dan blokiraju fabriku. Moguće sankcije zbog nesprovođenja presude Sejdić Finci, upozorava Bakir Zedbegović. Nisam se sastajao sa Dodigom zbog nesuglasica, kazao odlazeći američki ambasador Moon. Pripremno ročište protiv Miroslava Miškovića odloženo za oktobar. U Egiptu uvedeno vanredno stanje nakon sukoba demonstranata i policije, u kojima je prema zvaničnim podacima poginulo 95, dok opozicija tvrdi da je ubijeno 800 njenih pristalica. Kijev optužuje Moskvu da blokira uvoz ukrajinske robe. Eurozona izašla iz recesije.
I I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.